Gepleýär azatlyk radiosy, mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi geplesigimizi Ukrainadaky ýagdaýlar bilen dowam etdiriýäris. Russiýanyň güýçleri Ukrainanyň Donbas tebitine zarbalary ýagdyrmagyny dowam etdirip, Lugansk tebitiniň hüjüm astyndaky Lysychansk we Severodonetsk şäherleriniň daşyny doly gabawy almagy synan şäherler. Lugansk regionunun harba administratiyasının yorvasçası Serhiy Haydayın sözlerine göre, häzirki wagtda Lysychanskda Ukrayin güýçlerine garşy rehimsizlik bilen köpçülükleýin artilleri toplary atylýar. Olar bu ýerde ähli zady weýran edýärler, olar binalary ýer ýygsan etdiler, gynansakda ýitgiler hem bar dip, ol Telegram kanalynda ýazgy galdyrdy. Britaniýanyň Gorunmak Ministrligi 22-nji iýunda ýaýradan gündelik aňtyw brifingiňde urşuň netijesiniň aglaby töwüşen taraplaryň rezerw goşunlaryny esaslandyryp, olary fronty çykyp bilmek mümkinçiliklerine bagly boljakdygyny bellädi. Britaniýanyň aňtyw gullukları Donetskde töwüşen Moskwa tarapyndan goldanylan separatistleriň arasyndaky çenden aşy diýip häsiýetlendiren adam itkilerine ünsi çekdi. Separatistlerin özlerinin çap eden sanlarına göre 2100'den hem aşı adam helak bolupdyr, 8900 adam hem şike salıpdyr. Hasabatda separatistlerin könülüsün Rus yaraglary we teristleri bilen üpçün edilendigine çalım edýändigi hem nyktalýar. Mundan başga da Rus harbylarynyň hem uly adam itkilerini çekýändigini meňzeýändigi aýdylýar. Rus häkimetleri urşda wepat bolan raýatlar barada soňky 25-nji martda hasabat beripdi. Ukraina çaknysklarda çekýän adam itkileri barada maglumat bermeýär. Emma käbir Ukraina resmiýleri Soltandy prezident Vladimir Zelenski urşun her gününde ýüze çelini Ukraina itkilerini wepat bolýandygyny ünsi çekipdiler. Urus meýdanyndaky ýagdaýlar barada aýdylandy. Rus güýçleri Lugansk tebitiniň hüjüm astyndaky Lysychansk we Severodonetsk şäherleriniň golunda 2 şäherçäni ele geçirdi diýip Ukraina goşuny 21-nji iýunda aýtdy. Ele geçirilen Pidlisna we Myrna Dalina şäherleri Taski we Pidlisnanyň ugrunda yerleşär dip Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň başdawy agşam beren hasabatynda aýtdy. Şeýlede Ukraina terkerdeligi Rus güýçleriniň Khorsk tebitiniň Bilahor ugru boýunça böyrekleýin üstünlük kazanandygyny aýtdy. Ukraina eserleri bolsa Wysoki ugru boýunça edilýän hüjümleri üstünlükde ýa-da terpikdirdi. Has ozal Ukraina Russiýanyň front çyzygynda ýerleşen Taskiw oblastyna alandygyny tasdiklady. Britaniýanyň aňtyw gullukları Russiýanyň adam itkilerine garamazdan görnüşinden Donbasy goşmaçy güýçlerini ibermäge taýýarlyk görýändigini bellädi. Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenski Lugansk tebitinde harby ýagdaýlaryň ören kyndygyny aýtdy. Russiýa möhüm tebitlerden Ukraina güýçlerini çykarmak işlerini artdyrdy. Bu hakikatdan da iň kyn ýer. Batwalyzylar güýçli batyş eder dip Zelenski agşamky video ýüzlenmesinde aýtdy. Lysychansk we onuň ekli şäheri bolan Severodonetsk şäherlerine darbalary dowam etdirýän Rus güýçleri weýrançylykly ziýan ýetirdi dip biraz öň Ukraina resmiýleri aýtdy. Ukraina gorukçuları 500 atudur aýtyň pena tapan ýeri bolan Azot himi zawody gorumagy dowam etdirýärler. Harkiw şäheriniň yerli administrasiýasynyň başlygy 21-nji iýunda Russiýanyň zarbalary netijesinde atudy ýylatyň arasyndan azyndan 15 adamyň ölendigini habar berdi. Şeýlede Harkiwiň etegindä 6 adam we şäherden 40 kilometr günortada ýerleşýän Chukhuyev owasynda 6 adam wepat boldy. Harkiwiň 40 kilometr demirazyk günbatyrındaky Zalochiw tebitinde 3 adam öldi. Ukraina harbylary Russiýanyň Kramatorsk, Bakhmut, Avdiivka, Novopavlovsk we Zaporojye tebitlerine hem zarba urýandygyny aýdýarlar.
Gepleýär adatlyk radiosy habarlar günleri gepleşigimizi halkara temamyz bilen dowam etdirýäris. Qazaqstanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokayew Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň gatnaşmagynda geçirilen Sankt-Peterburg halkara ykdysady forumynyň umumy mejlisinde Qazaqstanyň Donetsk halk respublikasy we Luhansk halk respublikasy diýilýänleriň garaşdyrylygyny ikrar etmeýändigini aýtdy. 17-nji iýunda Qazaq prezidenti diskusiýany alyp barjy RT-niň baş redaktory Margarita Simonyanyň Qazaqstanyň Ukrainadaky ýörüýte operasiýa diýilýän mesele nähili garaýandygy baradaky soroğuna cevap berdi. Tokayev Qazaqstanda Ukrainadaki uruş barada dürlü pikirlerin bardığını, sebebi yurtta ösen rayet cemiyetinin bardığını aytdı. Qazaq prezidenti separatist respublikalar barada durup geçip, Birleşen Milletler Quramasının tertibnamasının iki esası yörölgesinin, halkların öz ikvalını ketkitlemek hukukunun ve devletlerin teritorial bütövlüğünün biri birine kapma karşı gelendiğini belledi. Milletin öz ikvalını ketkitlemek hukuku bütün dünyada amala aşırılsa, onda yer şarında 193 devletin derengine 500-600'dan qorak devletin dörecektiği hasaplandı. Bu bulum bucarlık olar. Şol sebeple biz ne Tayvan'ı, ne de Kosova'nı, ne de Günorta Asetiyanı ya da Abhaziyanı ikrar ediyoruz. Bu yörölge yarım devlet teritoriyalar, yani bizim fikrimizçe Luhansk ve Donetsk devletleri bilen bağlılıkta hem ulanılır deyip Qazaqstanın prezidenti aytdı. Onun bu sözleri bir neme ön koşudurna içinde Donetsk Halk Respublikası ve Luhansk Halk Respublikası'nın Ukrayna'nın hükümetinin ruhsat sorumlu değildiğini aydın Rusya'nın prezidentinin fikrine kapma karşı olup eşitildi. Putin şonda Kosova'nın misal getirdi. İmpırtın orununu tutmak baradaki soruğu Tokayev hedirki zaman dünyasında bunun mümkün değildiğini aytdı ve öz yurdunun halkara hizmettaşlığını golda yandığını ve öz özünü üzgünleştirmeye karşıdığını belledi. Qazaq prezidenti Rusya bilen dostluklu katnaşıklara ünsü çekip, bir neçe Rus deputatın, jurnalistin ve medeni şahsiyetin Qazaqstan barada dürlü beyanatlar edendiğini hem aytdı. Onun sözlerine göre ol bu meselani Putin bilen bolun duşunda hem qozgadı. Simonyan Tokayev bilen ılalaşyandığını, şol bir vaqtın özünde Qazaqstanın prezidentinin gürrünlü ediyenlerinden birini qov tanayandığını belledi. Görünüşünden bu gürrünler 9. mayda paradın geçirilmezliği bilen bağlı Qazaqstanın hakimiyetlerini qadır bilmezlikte ve dönüklükte ayıplan Simonyanın adamısı Tigran Kyosayanı değişlidi. Bu sözlerden son Qazaqstanın Daşarı İşler Ministerliği Kyosayanın yurda girmeğini qadağın etti. Putin hem öz gedeğinde Qazaqstanı doğun yurt deyip adlandırdı ve eğer Ukrayna hakimiyetleri Nur Sultan'ın hakimiyetleri yalı hareket eden olsa onda koşudurna içinde yürüte operasiya bolmazdı ve Krim aneksi edilmezdi deydi. Rusya'nın en yakın yaranlarından biri olan Qazaqstan, Moskva'nın hareketini resmi taydan yazdırmadı ve qoldamadı hem de özünün bir taraflığını saklayar. Mart ayının ahirinde Prezident Administrasiyasının başlığının birinci orunmasarı Timur Süleymanov, Evropa bileli siyasatı bilen meşhurlanyan Euroaktiv Evropa neşirine beren intervyusunda Qazaqstan Moskva'nın Günvatar tarafından girdilen sanksiyalardan geçmeğine kömük etmez deydi. Şol ayda Moskva Şehir Dumasının orunmasarı Sergey Sabastyanov'un Baltika devletlerini, Polşa'nı, Moldova'nı ve Qazaqstan'ı denazifikasiya ve yararsızlandırmak zonasına koşmağı golda yandığı baradaki beyanname internette peyda oldu. Denazifikasiya ve yararsızlandırmak adalaları Moskva 24 fevralda Ukrayna'nın çeğine koşun girdiğinde ulanıldı. Nur Sultan Moskva'nın deputatının sözlerine cevap vermedi. Qazaqstan'ın Daşarı İşler Ministeri Muhtar Tilyuberdi, bu beyanname federal derecede edilen halatında öz edarasının reaksiya bildirecektiğini aytdı. Şu aralıkta Qazaqstan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev onun metbuat kulluğunun haberine göre Rus ordenini kabul etmekten yüz övürdü. Qazaqstan'ın prezidentinin metbuat sekretarı Ruslan Jeldibayev, Tokayev'in prezidentlik mühleti kutoryança içerkiyada daşarı yurt bayraklarını kabul etmedilik kararına gelendiğini aytdı. Aleksandr Nevski'nin ordeni Rusya Federasyatı bilen köp taraflayın hizmettaşlığı östürmekte ve onun sosyal iktisadi ösüşünde kömek edenliği üçün daşarı yurtlu siyasetçilere hem beriliyer. Tokayev ordeni kabul eden olsa onda bu ona Sankt-Peterburg Halkara İktisadi Forumunun umumu meclisinde koşurulmalıdı. Yatlasak yakında Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov hem Rusya Federasyasının devlet silahı, dostluk ordeni bilen silahlandı. Qazaq prezidentinin tapavutlukta Serdar Berdimuhamedov bu silahı kabul etti ve Rusya'nın prezidenti bu ordeni ona 10. iyunda Kreml köşkünün Malahit dağında koşurdu.
Gepli yer Adatlık Radyosu. Xabarlar gündelikimizde hemen Gözel Hudaiberdiyeva devam ettiriyarın. Türk aklavçısı Gülden Sölmez, İstanbul'un soğuduna yüz tutup bir neçe Türkmen resmisine karşı cinayet işinin açılmağını soradı. Türk aklavçısı öz vatanında ve Türkiye'de dürlü kıyınçılıklara şolsağında Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulluğunda pasport ve belik resmi namaları almakta kıyınçılık çekken Türkmen rayetlerinin adından çıkış eder. 21. yönde çağlayan soğuduna kevir müşterileri bilen baran aklavçı Gülden Sölmez, Türkmen rayetlerinin duçar olayan kıyınçılıklarının aradan ayrılmağını ve cevapkarların Cogaba çekilmegin istedi. Onun Suudi tavşıran arzasında Türkmenistan'ın önkü ve hedirki resmilerinin 8-küzüsünün adı görküzülüyor. Türkiye'nin haber verişleri iştelerine göre Şolsanov'da Türkmenistan'ın önkü prezidenti Kurban Kulu Berdi Muhammedov'un, Daşarı İşler Ministri Reşet Meriyedov'un, İçeri İşler Ministri Muhammed Hıdırov'un ve yeni bir neçe adamın adları var. Türk aklavçısı Suud binatının önünde çıkış edip Türkmen hakimiyetlerini adam hukuklarını bozmakta, kıynamakta ve adamzada karşı cinayet etmekte ayıpladı ve Türk Suudu'nun bir neçe yukarı dereceli Türkmen resmisine karşı cinayet işini açmak varadaki arıza karamağı soradı.
Türkmenistan yönetiminin pratiklerini eleştirenler özellikle kendi...
Türkmenistan hükümetinin tecrübelerini tanqid edeyen adamları, hususan da öz durmuşunda dürlü kıyınçlıklara duçar olayan adamların tanqidleri ve talapları, özgü siyasi karayışları, dürlü siyasi aktörler Türkmenistan'ın hükümetinin dürlü platformalarında, hatta dışarı yurtlarda basışlara sezevar bolyar, edin ettilikli tuso edilen adamlar, zorluklu yitirim edilenler, aratnışı giten adamlar, kaziyetten dışarı cezalandırış, ağır türme şertleri sebepli ölümler, kıynamalar ve yovuz darışmalar yalı bir topar cinayete baş koşulyandığını bilyarız. Prokuratura beren arzamızda köp sanlı suratları, resmi namaları, hatta Türkmenistan'ın türmelerinde ölen adamların adlarını ve bolun vakaları, Türkmenistan'da yitirilen adamların malumatlarını, Türkiye'de yaşayıp yerin mahalle kevir Türkmenistanlılar tarafından hayvat atmalara sezevar bolan adamlara değişli resmi namaları, pasport ve beylik resmi namaları, doğuluş ya da nikah şahadet namalarını alıp bilmeyendikleri sebeple hücum ve basışlara sezevar bolyan pidaların suud namalarını ve resmi namalarını kaziyete verdik.
Delil ve belgelerini dosyada suç duyurusu dilekçe sunduk.
Deyip advokat Gülden Sönmez aytti. Türk aklavçısının arzasının İstanbul'un suuduna tavşırılmağının iyi ziyanı Türkmen aktivistleri ve onların aklavçıları binanın önünde jurnalistlere intervju verdiler. Cemlenen 10 tövrük aktivist Türkmen baydaklarını ve devlet adım üçündür hakimiyetleri yüzüne halka övürsün. Hareket azatlığı, hukuktur, söz ve fikir azatlığı, pasport almak, hukukumuzu berin yazgılı şığarları götürüp durdular. Bu çara katnaşan Türkmen aktivisti Dursultan Tağanova cemgeçilik toporlarının ediyen bu tağallaları arkalı adalatın yol tapacaktığına umut bağladı.
Biz adalat yerini tapar deyip umut ediyoruz. Neç yıldan beri Türkmen rejimi Türkmenistan'ın konstitüsyasını bozup geliyor ve dışarı yurttaki aktivistlerin öz seslerini hakimiyetlere eşittirmek için ediyen hareketlerini bastırmak için öylerine barıp maşkalarına azar verip gelirler. Biz Türkiye'deki kaziyete yüz tutmaya mecbur bulduk. Sebebi öz seslerini hakimiyetlere eşittirmek için hareket eden aktivistlerin hemmesini izarlap, yeni bir gezi konstitüsyonu bozup onları aldavçı, vatan dönüğü, terörist ilan edip geldiler. Neçe gezek bize şunun yalı ayıplamalar bilen deportasyonun lagirlara iyi verecek buldular. Türk hakimiyetlerine bizi garalap, yaman görkezecek buldular. Şunun için biz şunun yalı hareket etmeye mecbur bulduk.
Dibdür Sultan Tağanova Azatlık Radyosu'na aitti. Türkiye'de yaşayan ve dekmet çeken Türkmen rayatları ençi melveri pasportlarını uzatmakta ve Türkiye'de kanun esasında yaşama için zerur dokumentlarını düzeltmekte kıyınçılık çekip geliyorlar. Türkmen rayatları Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulluğunun esası dokumentleri şoltanında nikahlaşma için zerur olan resmi namaları hem teyze doğulan çağılar için dokumentleri alma için zerur kağıtları vermekten yüz övriyenlikine ediyorlar. Bu olsa Türkmenlerin esası hukuklarının Türkiye'deki Türkmen resmileri tarafından bozulyanlığını anla diyar deyip aktivistler belli yarışıyla da Türkmen rayatları öz yurdunda ve daşında Türkmen hakimiyetleri tarafından dürlü batışlara sedevar olyanlığını haber veriyorlar. Türk hakimiyetleri hükümetlerin resmi maglumatlarına göre Türkiye'de kanun esasında bir neçe yüz müng Türkmen rayatı yaşayar. Kararsız çeşmelere göre Türkiye'deki Türkmenlerin hakiki sani bundan bir neçesi köp. Türkmenistan'ın daşında yaşayan Türkmenistanlıların köpüsü dokumentlarını düzeltmekte çeken kıyınçlıkları zararlı bir kanun yağdaydı galiyarlar. Türkmenistan'ın hükümeti migrasyanın müçverini ve problemalarını görgüleyen resmi maglumatları çav etmeyer. Türkmenistan'da uzağı çeken iktisadi kıyınçlıklar yukarı işsizlik ve ilatın durmuş derecesinin pesilmegi sebeple yüzlerce min Türkmen rayeti beylikli yurtlara işlemege gitti. Türkmenistan'dan dışarı yurtlara zehmet migrasyasının esası uğri Türkiye olup duruyor sebebi bu yurt Türkmen rayetlerinden vize talep etmeyer. Bir gün ön 20. yunda bütün dünya bozkunlar gününe gavat İstanbul'da Türk ve Türkmen cemiyetçilik kuramalarının katnaşmağında metbuat konferansiyası hem geçirildi. Çeyre katnaşanlar Türkmen rayetlerinin Türkmenistan'da ve onun dışında duçar olayan kıyınçlıklarını humanitar krizis deyip adlandırdılar. Ve cemiyetçiliği Türkmen migrantlarının meselesine üns verme çağırdılar. İstanbul'da Fatih Etrap Hekimliği'nin Zübeyde Hanım Medeni Merkezi'nde geçirilen bu yığınağa enişeme cemiyetçilik kuramalarının vekili katnaştı. Şeyle de Türkmenistan'ın kevr rayetleri hem onların aklavçısı Gülden Sönmez şol yığınağa katnaştı. Türkiye'de Türkmenistan'ın rayetlerinin hukukları boyunca edilen tağalaları var da Türk metbuğutunda giyinlen haber verildi. Türkmenistan'ın hükümetleri öz halkının kıyınçılıklarını şol sanda migrasiya ve iktisadi problemaların bardığını resmi taydan ikrar etmeyerler. 30 yıl beri Türkmenistan'da başka fikirdekilere bir kısırış görküdüler. Kararsız siyasi ve cemiyetçilik kuramaları qadağan ediler ve metbuat azatlığı çeklendiriler. Türkmenistan'ın rayetleri yurdun içinde ve dışında islendik tanqit ya da açaçan nəgililik üçin iderlanyar.
Gepli yer Adatlık Radyosu efirde haberler günlüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 18. iyunda Livap vilayetine sapar edip Farab etrafının çeğinde yerleşen Qadın Qaz Yığınayıcı Bekedinin açılış davarısına katnaştı. Bu vaka prezidentin bir vaxtlar Türkmen qazının esası müştörleri olan yurtlara Rusya ve İran'a eden saparlarının iziyanına şeyle de dünyada tevii qazın bahasının durnuksuz yağdayda qalyan mahalına qabat geldi. Hıtay'ın Milli Nevit Korporasyası tarafından kurulan bu Bekedin açılış davarısına korporasyanın Prezidenti Dolandırıcılar Genişinin ağzası Hou Sizyuni, şeyle de onun Türkmenistan'daki şahımçasının baş direktörü Çen Huaylun ve yukarı dereceli devlet resmileri katnaştılar. Türkmen Devlet Havarlar Agentliğinin malumatına göre Türkmen Prezidenti davaralı yağdayda düğmeni basıp Qadın Bekedinin işlep başlamağına ak pata verdi. Resmi havara göre korporasyanın Türkmenistan'daki şahımçasının baş direktörü sağlı uluam ornaştırılan Bekedin encamlaştırılışının hazırkı zamanın ösün talaplarına layık geliyendiğini aittı. Yönü haberde Bekedin ortaça yıllık kuvvetliği barada anık malumat verilmedi. Bu davaranın çeğinde çerçeve etrafında yerleşen kuvvetliği 432 megavolt bolan Livap Devlet Elektrik Stansiyası ve Livap vilayetinin ilatını tevii qaz bilen üpçün etmeye niyetlenen 3 ağacı qaz kəninden alıp qaydiyan 3 ağacı zerger iltici qaz geçircisi hem ulanılmağa berildi. Onun ölçüü 530 mm uzunluğu 125 kilometre dengdere. Bu vakadan 2 gün son 20. iyunda devlet başlutanı Hıtay'ın Milli Nevitqad Korporasyası'nın prezidenti Dolandırıcılar Genişinin ağdası Hou Sizyun'u kabul etti. Resmi metbuata göre Sizyun Türkmen prezidentine Hıtaylı hizmettaşların Türkmenistan bilen uzak möhletliğin özara behvitli hizmettaşlığı putolandırmağı gıdıklanma bildiriyendiklerini tasdiklaptırı. Özgedeğine Türkmen lideri yanıç energetika ulgumunda özünü yurdun ıtıvarlı hizmettaşı hükmünde görküdün CNPC'nin köp yıllık katnaşıklardaki oğayın ornunu kanaatlanma bilen belleptarı. Yurtta tədə Bekedin ulanılmağa berilmeyi ve devlet başdanının Hıtay'ın Milli Nevitqad Korporasyası'nın prezidentini kabul etmeyi Serdar Berdimuhamedov'un bir vaxtlar Türkmen qazının esası müştörleri olan yurtlara, Rusya ve İran'a eden saparlarının iziyanına şeyle de dünyada tevii qazın bahasının durnuksuz yağdayda qalyan mahalına qavat geldi. Merkez Aziya oyuncu bilermen Bruce Panier Adatlık Radyosu ile söhbetdeşlikte bu vakaların hazırkı vaxtda amala aşırılmağının mümkün sebeplerini gurrun berdi.
Bekedin açılmağı bilen Serdar Rusya we Irana has köp gaz satmağı umid edýär. Elbetde bu başa barsa, onu bu Türkmenistan üçin gowy bolar. Sebäbi häzirki energiýa bahalary gaty ýokary, rekord derejä ýetdi. Ýöne Türkmenistan Hitai bilen uzak möhletdäýin şertnamy baglaşanlygy we öňünden kesgitlenen gaz bahalary sebäpli gaz bahalarynyň ýokalanmagynyň peýda görpülmeýär. Meniň pikirimçe Türkmen hökümeti bu täze beket esasyny has ýokary bahadan has köp gazy Rusya hususan İran'a satmağı umid ediyor.
With this station that they'll be able to sell more gas at a much higher price to Russia and to especially to Iran, I think.
Deyip bilermen aytdı. Rusya 2016-cı ýylda, İran 2018-cı ýylda Türkmen gazyny satın almağı besetdi. Ýöne Rusya 2019-cı ýylda Türkmen gazynyň importyny ujypsyz hem bolsa gaýtadan ýola goýdy. İran hem Türkmenistan bilen gaz swap ilalaşyklaryny gaýtadan dikeldiýär. Bellesek geçen ýylyň ýanwar aýyna çenli Hitai 1000 kub metr Türkmen gazy üçin 192 dollar töleýärdi. Türkmenistanyň Hitaiýa eksport edýän TV gazynyň bahasy 2021 1-nji ýylyň 1-nji ýarymynda 23.19 göterim ýokarlandy. Hökümetçi Orient neşri geçen ýylyň iýul aýynda Hitaiň 1000 kub metr türkmen gazy üçin 238 dollar töläp başlandygyny habar berdi. Birje maglumatlaryna görä Ýewropanyň energiýa bazarlarynda 1000 kub metr gazyň bahasy mart aýynda Russiýanyň Ukraina çözmeginiň ýeňi rekord derejesine ýetip 3900 dollara çenli galdy. Ondan soň petagaçy pändir kwagtda TV gazyň bahasy durnuksuz ýagdaýda galýar. Beýleki tarapdan Merkezi Aziýa oýunçy bilermen Hitaiň täze beket esasynda has köp türkmen gazyny satyn almagy meýilleşdirýän bolmagynyň ähtimaldygyny aýdýar.
That now they have extra leverage in negotiations with Russia for a gas price.
Inni Hitaiň Russiýa bilen gazyň bahasy barada gepleşiklerde täsir güýji has ýokary bolar. Olar Russiýa bilen gazyň bahasy barada gepleşik geçirene biz häzir Türkmenistana baryp geldik. Olar bize has köp gazy, has arzan bahadan satyp bilýärler. Şol sebäpli siziň goşmaça gazyňda zerurlygymyz ýok ýa-da biz onu arzan bahadan satyn alar diýip bilerler.
So we don't really need that your extra gas. But we'll take it if it's cheap.
Deyip bilermen Bruce Panier aýtdy. Türkmenistanyň iň uly gaz eksportýory CNPC-niň ýurtda işläp başlanyna şu ýyl 15 ýyl doldy we 13 ýyl bäri türkmen gazy Hitaiýa aktarylýar. 2007-nji ýylyň iýul aýynda Türkmenistan we Hitai bagtyýarlyk şertnamalaryň çägi boýunça önümi paýlaşmak hakynda şertnama. Türkmen gaz döwlet konserniniň hemde CNPC korporasiýasynyň arasynda TV gazy satyn almak we satmak boýunça şertnama gol çekdiler. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Balkan vilayatynyň Türkmenmaşa şäherinde polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugy zenan sürücülere gözegçiligi güýçlendirdi. Polisiýa işgärleri ulag sürüp barýan zenanlary saklap, dürli bahanalar esasında olaryň sürücülük şahadatnamalaryny alýarlar we ulaglaryny polisiýanyň durulgasyna alyp gidýärler. Şeýle ýagdaý bilen ýüzbeýiz bolan Balkanly ençeme zenanyň anonimlik şertinde habarçymyza gurrun bermegine görä, ýol polisiýasy indi bir hepde bäri aýal sürücülere garşy reýd geçirýär.
Ýol gözegçilik polisiýasynyň işgärleri Käbir denan sürücülere ulagynda goşmaça enzamyň bardygyny, ýagny goşmaça enzam daktyranlygyny bahany diýerler. Şol enzamy dakmaly diýerligi baradaky karary ýa-da kanuny görkezmeýärler. Şuňa meňzeş aýyplamalar esasynda başga da onlarça sürücüniň sürücülük şahadatnamasy alınıp ulaglary jerime duralgasyna ekidildi.
Diýip adynyň eferde tutulmazlygyny soran denan sürücü aýtdy. Onuň sözlerine görä aýal gyzlaryň ençemesi polisiýa işgärleriniň bu çäreleriniň nägilelik bildirip Türkmenbaşy şäher häkimligine arz çykýar. Kaýet bilen ýüz tutupdyr we çäre görülmegini talap edipdir. Ýöne häkimliginiň işgärleri aýal gyzlaryň şikayetlerini derňäp, olary çözügüt tapmagyň ugurlaryny gözlemegiň deregine zenan sürjüleri ýaş erkeklere göz süzdürmekde aýyplapdyrlar.
Häkimliginiň bir bölümüniň aýal kätibi aýallara ulag dolandyrmak näme gerek? Baryň öýüňize, çağalaryňyza, gaýynlaryňyza seredin. Köçeden bäri geleňiz ok. Ýaş erkeklere göz gyzdyryp utanyňyz okmy? Ene mamalaryňyz maşin sürüpmi diýip, tehel erkinlik berdigi depä çykyp baryňyz diýip arada şikayet bilen baran aýal gyzlaryň ählisini kowup goýberdi.
Diýip denan sürüji gurrun berdi. Adatlykda bu kätibiň şahsyýeti barada dogry maglumat bolsa-da, howpsuzlyk aladalar sebäpli onu köpçülige mälim etmekden açyklanýar. Şeýlede azatlyk baýdylanlar barada Türkmenbaşy şäher häkimliginden we polisiýa müdürliginden kommentary almaga synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 21-nji iýunda telefon arkaly eden synanşyklary netije bermedi. Türkmensanyň konstitusion kanununyň 29-njy maddasynda Türkmenistanda erkekleriň we aýallaryň deň hukuklary we azatlyklary, şeýle hem olary durmuşa geçirmek üçin deň mümkinçilikleri bardyr diýilýär. Bu maddada deň hukuklylygynyň jyns alamaty boýunça bozulmagynyň kanunda belirlenilen jogapkärçiligi iltiýendigi hem aýdylýar. Şeýle de Türkmenistanda aýallaryň we erkekleriň deň hukukly dygyna ýurdun aýallaryň we erkekleriň deň hukuklarynyň we deň mümkinçiliklerinin üpçün edilmeginiň döwlet kepillikleri hakyndaky kanununda hem kepil geçilýär. Muňa garamazdan Türkmenistanda häkimetleriň zenan sürücüleriň ulag dolandyrmagyny çäklendirmek çäreleri indi 5 ýyla goly wagt bäri dowam edýär. Häkimetler bu çäreleriň wagtal-wagtal güýçlendirýärler. Dürli bahanalar esasında aýal gyzlaryň sürücülük şahadatnamalary elinden alınýar we soňra ýyzyna berilmeýär. Şeýle de aýal gyzlaryň möhleti dolan sürücülük şahadatnamalary täzelenip berilmeýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary we Türkmensanlar ýigidlerle habar berýärler. Balkanda denan sürücülere garşy görülýän soňky çäreler ýurtda aýal gyzlara garşy gödäwçiliklerin güýçlendirilen, olaryň daşky keşpleri şol sanda egin eşikleri we kosmetiki hyzmatlardan peýdalanmak mümkinçilikleri bilen bagly gadagynçylyklaryň ençemesiniň girdilen mahalyna gabat geldi.
Gadyrly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň.